Latvijā meža atjaunošanā vērojam situāciju, kādu pirms 10 gadiem nebūtu iedomājama. Mežsaimniekiem stādi jārezervē gadu vai pat divus pirms pirkuma. Kā izveidojusies šāda situācija, raksturo meža īpašnieku biedrības izpilddirektore Aiga Grasmane.
Konkurence uz zemes apsaimniekošanu viņa palielinās. Ar vien vairāk īpašnieku pievērš lielāku uzmanību saviem īpašumiem. Viņi vairāk saprot, ka ar kvalitatīvu atjaunošanu meža vērtību var viņu palielināt. Nākamais ir Eiropas atbalsta pasākumi, gan mazvērtīgu auģu nomaiņai, kas ir baltauks un līgzna, gan arī lauksaimniecības zeme apmežošanai. Tas nozīmē vēl nāk klāt papildus platības, kas ir jāatjauno stādot tieši.
Galvenais koku audzētājs valstī ir uzņēmums Latvijas valsts mežu sēklas un stādi. Tā ražošanas izpilddirektora Laima Zvejniece pastāstīja, ka pērni izaudzēti ap 56 miljoniem stādu. Populārākie koki tradicionāli ir priede, egle, bērs un melnalksnis. Galvenais šī uzņēmuma uzdevums ir atjaunot valsts mežu platības. Šogad ar 22 miljoniem stādu, nākamgad pat ar 32 miljoniem. Privātajiem mežsaimniekiem ik gadu rezervēti ap 12-13 miljoniem stādu. Līdzīgs apjoms tiek eksportēts. Tātad stādu audzēšanas griezti ir sasniegti, bet privātajā sektorā meža stādu audzētāju skaits neaug, jo lielo investīciju un cikliski neprognozējumā noietu dēļ daudz pārprofilējušies, piemēram uz dekoratīvo stādu un vasaras ziedu audzēšanu. Koku stādu trūkumu Latvijā pēc dažiem gadiem gan būtiski mazinās topoša koku audzētava mežvidi, netālu no Jaunkalas navas, pastāstīja Laima Zvejniece.
Mēs arī šobrīd, kā saka, kailā vietā ceļam augšā jaunu koku audzētavu, lai šos apjomus varētu palielināt. Uz nākošu gadu viņa noteikti neko nevar iedot. Ļoti pozitīvā gadījumā, ja mums ļoti labi iesiet celtniecību, tad pirmos mēs varētu varbūt iesiet nākošu gadu pavasarī. Tas nozīmē uz 22. Gada pavasarī kaut kas varbūt, bet 23. Gads un 24. Tad jādomā gan, kad šī kokaudzētava jau dos savu pienesumu apjomā.
Stādu trūkumu ar pirkumu ārzemēs risina kooperatīvas mežsaimnieks, kurā apvienojušies ap 650 mežu īpašnieku. Viņu mežu atjaunošanai nepieciešami ap 1 miljonu stādu gadā. Šogad vairāk nekā pusi no tiem ir iegādāti Lietuvā, mazāka daļa arī Polijā. Šo valstu produktu kvalitāte atšķiras neuz labo pusi, atzina kooperatīvu mežsaimnieks vadītājs Grigorijs Rozentāls.
Stādaudzētavas Lietuvā, viņas ir mazākas, netiek advancētas kā Latvijas valstu meži. Tas nozīmē, ka stādu kvalitāte arī lēkā. Lietuvā ir jāmeklē, tur ir arī sliktākas kvalitātes, arī Polijā. Mums drusku neapmierina tas, kā viņi viņus pakojo, ceļā stādi var tikt bojāt, bet iestādot mežā rezultāti ir labi.
Mežsaimniekiem stādu iegādē aiz valsts robežām nākas saskarties arī ar neplānotiem šķēršļiem.
Ar birokrātiju mēs mēdzam pārcensties, piemēram, no ārzemē mēs vispār drīkstam ievest tikai no plantācijās izaudzētām sēklām audzētus stādus. Un burtiski pirms pāris nedēļām bijām Lietuvā, braucām ar kokaudzētavām, redzējām ļoti labas kvalitātes stādus, kas bija audzēti no sēklām, kas ir iegūtas mežā, bet no izciliem kokiem. Labprāt ņemtu tos, mūsu likumdošana mums neļauj viņus iegādāties, tai pašā laikā mēs varam iekrist otrā galējībā, ka meža īpašnieki vienkārši neapstāda to izcirtumu un tur ielg kaut kas blakus iesējās no blakus esošiem kokiem, kādiem viņa kvalitāte, tas jau tur kā kurā vietā.
Mežsaimnieki apzinās, ka kokaudzētavām ir grūti pielāgoties mežnieku aktivitātēm līdz ar atsevišķām Eiropas Savienības finansētām mežu atjaunošanas programmām, kā arī atšķirīgiem izciršanas apjomiem. Vienlaikus nozarē stādu kvalitātes un pieejamības dēļ jau tagad gaida topošās kokaudzētavas produkciju. Jānis Kincis, Latvijas Radio.